I morgentimerne enkelte lokale byer ellers mest tørt og efterhånden perioder med nogen sol især i de østlige egne. I løbet af eftermiddagen og i aften mulighed for regn eller tordenbyer flere steder. Svag til jævn vind fra øst og sydøst. Temperaturer mellem 23 og 30 grader. Og der er flere nyheder om en lille time.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til Mikrofonholder, som i dag byder på et ekstrakt af tre tidligere samtaler med politikere fra venstre til højre. Når sommeren går på held, så banker hverdagen for alvor på for Folketingets medlemmer. Finansloven for 2014 skal i hus, og her kan Enhedslisten, som regeringens parlamentariske grundlag, få en afgørende rolle. Hvis de vel at mærke, spiller kortene rigtigt. Sidste år i sensommeren 2012 blev Pernille Skipper, retsordfører for Enhedslisten, inviteret til forsvarsadvokat Knud Foldschacks kontor. Efter hans mening dumpede Enhedslisten forhandlingerne i forbindelse med skattereformen. Og nu kan han godt frygte, at de endnu engang ikke formår at gøre deres stemme gældende.
I skal jo i gang med nogle finanslovsforhandlinger. Og det er jo jer. Alle siger jo, der bliver lavet finanslov med jer som parlamentarisk grundlag.
Det håber vi.
Ja. Hvad tror du?
Jamen, jeg tror, det lykkes.
Ja. Nu kan det godt være, du ikke til at sige helt, hvad du mener, men altså, alligevel, lad os få et bud.
Nej, det tør jeg ikke. Jeg tør ikke at byde.
Nej.
Specielt okay. Ikke, hvis vi skulle vedde penge på det.
Nej, det tør vi ikke, men...
Ej, jeg tør faktisk ikke at give et bud, fordi at jeg synes reelt, nu så kan du kalde mig uld i mund og politiker og så videre. Jeg synes reelt, at vi står i en rigtig, rigtig svær politisk situation, hvor at den regering, vi har jo taget nogle politiske valg, som er måske mere højreorienteret, mere asociale, end den tidligere regering tog. Og hvis vi skal gå ind og lægge nogle stemmer til en finanslov, og lægge stemmer til, at de bliver ved med at være her og kan føre mere politik, så skal vi jo se noget helt andet, ja. end det, de har lavet i skattereformen, eller deres aftale om førtidspension og flexjob, hvor at man tager penge fra syge mennesker, dybest set.
Nu sidder du...
Men hvis man skal det, så skal der jo noget andet til. Og ja, så det, du spørger mig om, dybest set, det er... Tror jeg, at Bjarne Corydon kan levere det, der skal til? Jeg ved det ikke, men han bliver nødt til det, hvis han bliver siddende. Altså,
nu vil jeg gerne spørge dig, om ikke du gider at lave et andet vedmål med mig. Altså, nu står der nogle økologiske most her på bordet fra Fejø. Og så kunne vi jo vede 12 økologiske most fra Fejø. Du vil ikke vede på mig med mig, om I er med i finansloven som parlamentarisk grundlag.
Nej.
Men vil du vede med mig, om I vælter regeringen, hvis ikke I er det? For det vil jeg nemlig gerne vede med dig om. I vælter ikke den regering.
Du mener, du vil vide med mig om, at hvis regeringen indgår finanslov med højrefløjen, så sker der hvad?
Så vil I ikke vælte regeringen?
Jamen, jeg tror ikke, vi stiller en mistillidsvotum til
dem. Nej.
Det kan vi jo ikke gøre, men
du er enig med mig i, og det er der, hvor jeg synes...
Så har de borgerlige jo holdt hånden under dem, det kan vi jo ikke gøre noget ved.
Nej, men det, vil I, altså, det kan I ikke i den konkrete afstemningssituation, det er jo klart. Men I kan jo meddele, at det vil I ikke acceptere, og ved første givende lejlighed, så vil I vælte regeringen. Ikke? Altså, i det, jeg prøver
men
at sige...
Hvad synes du, vi skal gøre? Synes du, vi skal gøre det? Synes jamen, du, det er bedre at få Lars Løkke tilbage?
I forhold til... Nu siger du jo selv, at den regering, der sidder i dag, det tror jeg ikke, de er enige med dig i. Men du siger jo selv, at de har gennemført ting, som er værre, end hvis det havde været Lars Løkke. Mm. Og når jeg kigger på tilbagetrækningsreformen, når jeg kigger på skattereformen, så... Nu er det er jo ikke dygtig nok til at vurdere, men min personlige øjebliksmærkning er jo nok, at jeg synes, det er mærkeligt at se en rød regering begrænse dagpengene, begrænse dagpengeperioden, lave tilbagetrækningsreform, som ødelægger et system omkring det. Men jeg er ikke dygtig nok til at vurdere det, så det vil jeg ikke være dommer på. Men jeg vil gerne være dommer lidt på noget andet, der hedder, at hvis jeg skulle være i finanslovsforhandlinger, så tror jeg, at jeg vil tage fat i nogle meget, meget mere håndgribelige ting. Og det vil være min næste runde til dig. Og det er Pia Kjærsgaard. Hun er jo en eminent politiker.
Det må man sige.
Og hun lykkedes jo med fra 2001 til 2011, så lykkedes hun jo med at få sådan cirka 3/4 af kagen i forhold til popularitet og omdømme og pressetid og indflydelse på finansloven. Mm-hmm. Og et eller andet sted, så var finansloven, jeg ved godt, det var lettere for hende, fordi hun var jo inde i den politik, der skulle lave finanslov om. Men hun lykkedes jo med at få aftryk på alt. Hun fik jo gennemført hele sin politik. Al sin politik i forhold til tuneserlovgivning, udlændingelovgivning, alle mulige retshjælpsordninger, som blev smadret i din tidsperiode, og så videre, og så videre.
Masse højere straffe.
Højere straf og alt, hvad der nu kom i kølvindet, alt det der. Hvorfor gør I ikke det samme? Hvorfor kopierer I ikke Pia Kærsgaard og siger, kære røde regering, eller hvad vi nu skal kalde den, grønrøde regering, vi vil gerne have, at I ruller nogle ting tilbage. Vi vil gerne have, at I fjerner lønpakken. Nu har vi fået Østre Landsrets dom på, at den ikke dur. Vi vil gerne have bankpakker, som gør, at 20% af det, vi giver bankerne, skal gå til at hjælpe alle de 100.000 af mennesker, som er i klemme i den lave indkomstgruppe. Det er jo uhyggeligt. Vi oplever jo, det har jeg lyst til at sige til dig som en besked til jeres arbejde på Christiansborg. Vi oplever jo, at den lave del af, eller den fattige del af befolkningen, alle dem, der er kommet i klemme i andelsboligforeningssystemet, som ligger i ruiner, alle dem, der er kommet i klemme i forhold til kreditforeningssystemet, belåningssystemet. Vi har jo haft verdens bedste tryghedssituation omkring andelsboliger og kreditforeningsbelåning osv. Det ligger jo i ruiner i dag.
Ja.
Ja. Hvorfor går I ikke ind og siger, hvis vi skal være jeres parlamentariske flertal i en finanslov, så vil vi have begreber ind, som at vi reserverer puljer til dem, der er i klemme. Vi vil have systemer ind, som gør, at vi forlods laver om på det og det og det og det, det, ligesom Pia Kærsgaard gjorde. Hvorfor er det så vigtigt for jer, om man får 2 kroner mere i timen?
Nu er der jo heller ikke noget forslag om, at man ikke skal have 2 kroner mere eller mindre i timen. Det gør vi jo også. Altså, det er jo helt klart, at der er nogle ting, som skal til, hvis vi skal stemme for en finanslov. Altså, for eksempel så har vi jo sagt, at alle de mennesker, tusindvis af mennesker, som står til at ryge ud af dagpengesystemet, fordi de har mistet deres arbejde under krisen, og som jo, når de mister deres dagpenge, for nogens vedkommende kan komme på kontanthjælp, for nogens vedkommende kan få ingenting, fordi de har en ægtefælle, der tjener penge, eller de har et hus, så skal man sælge det først, eller sælge sin bil, eller hvad man skal. Så alle de mennesker, de skal reddes på den ene eller den anden måde, og de skal enten have et arbejde, eller også skal de have dagpenge. Og det er jo sådan set bare punktum der.
Det er jo en overordnet mærkesag, det er med på. Men I kunne vel stille en masse, I kunne vel stille en masse krav, som ikke er finanslovsrelateret, som Pia Kærsgaard også gjorde. For eksempel kunne I sige, at vi vil have afskaffet de lovgivninger inden for indvandring, altså for, hvad hedder det?
Udlændingeloven.
Inden for udlændingeloven, undskyld. Altså, I kunne jo stille en masse forslag.
Vi fik jo også nogle gode ting sidst, faktisk, på det område. Altså, for eksempel så fik vi jo aftalt, det sidder man så forhandler færdigt præcis nu, men at børn og familier, der har siddet i asyllejrene i rigtig mange år, de skal lov til at komme ud og få sig et arbejde og gå i skole og sådan nogle ting. Men vi er jo ikke et parti som Dansk Folkeparti på den måde, at vi siger, jamen det er så i orden, hvis vi får det og det og det på udlændingeområdet, hvis vi får det og det og det på retsområdet, så vi får en bedre retssikkerhed, eller forændret reglerne om fri proces, at så vil vi være med til at tage penge fra alle dagpengemodtagerne.
Men hvorfor ikke? Det kommer jo til alligevel.
Nej, det
kommer jo indirekte til at acceptere det alligevel, fordi hvis ikke I er dygtige til den finanslovsforhandling, så kommer I jo til at se, ligesom med skattereformen, der kommer I jo til at se, at Lars Løkke kommer ind ad døren 11:52 og siger, jeg nubber gevinsten.
Tror du, det er det, der kommer til at ske?
Ja, personligt tror jeg, at det er det, der kommer til at ske. Altså, jeg tror, at
men det er der jo en reel risiko for. Ja. Altså, der er en reel risiko for, at vi strækker os og finder nogle kompromiser med regeringen, og så lige før, at vi lukker en finanslovsaftale, så kommer Lars Løkke og Peter Christensen og siger, vi vil gerne skrive under på det oprindelige fremlag. Det vil jo ikke gardere os mod. Så træffer regeringen jo et politisk valg, som de så må stå til ansvar. Ja,
det forstår jeg godt. Det er helt med på.
Men det kan vi jo ikke lave om på.
Det forstår jeg godt. Det er jo demokratiets
desværre et eller andet sted, eller hvad man skal
sige. Ja, det ved jeg ikke. Men altså, Pia, lad mig så gøre det mere konkret. Altså, Pia Kærsgaard havde helt med fra 2001 til 2011 at være med til at vedtage 11 finanslov, må det have været 10 eller 11, ikke? Og hun gik aldrig nogensinde ud af den dør som det parlamentariske grundlag til højre, uden at have fået en stor luns af kagen. I har nu været sammen med regeringen, det parlamentariske grundlag, i forbindelse med to finanslove.
En, ikke?
Jo, der kommer en nu.
Kommer en til.
I dumpede sidste gang.
Dumpede vi sidste finanslov?
Ja, der fik...
Synes du? Vi har afskaffet fattigdomsydelserne. Kontanthjælpsmodtagere fik ret til at tage på ferie. Vi satte loft over klassekoefficienterne. Altså,
ja, vi fik ikke ændret, men undskyld, så modererer jeg mig lidt her, undskyld. Men der er risiko for, at I dumpede i hvert fald i forhold til skattereformen, så lad os i hvert fald sige det.
Ja.
Ja, og der er vel risiko for...
Jeg synes, det er groft nok at sige, det er også der dumme. Jeg synes, regeringen dumpede, men nok nogen dumpede.
I spillede det taktiske spil ikke optimalt i hvert fald.
Eller også så valgte regeringen noget andet. Nå, du har en pointe, undskyld.
Det, nej, det er fint nok. Der, hvor jeg vil hen med det her, det er... Hvad skal der til for, at I bliver det faste parlamentariske flertal? Hvad skal der til for, at vi får en rød politik, hvis det nu skal være rødt og blåt? Hvad skal der til for, at vi de næste 10 år får en rød politik med en fasttømret alliance mellem jer og regeringen, som gør, at vi trygt kan se, at samfundet bliver bedre, både i forhold til velfærdssamfundet, i forhold til tryghed for dem, der er i klemme, i forhold til retssikkerhed? Hvad skal der til? Hvad vil I gøre?
Der skal jo det til, at regeringen vælger at gøre det. Altså, vi har jo en dynamik i den såkaldte røde blok, som blandt andet indebærer også, at Enhedslisten og de radikale primært har nogle grundlæggende uenigheder om, hvordan man fører økonomisk politik. Altså, og det er jo der, vi adskiller os fra Pia Kjærsgaard. Vi kommer ikke til at sige, jamen det er så i orden, vi accepterer jeres grundlæggende økonomisk politik, hvor man tager fra de fattigste og giver til de rigeste, hvis vi bare får noget på retssikkerheden. Altså, det er jo det, der er forskellen på os og Pia Kjærsgaard.
Ja, og derfor ender I med ikke at få noget. Det er det, jeg gerne vil udfordre dig på. Fordi...
Men hvem er det så, der skal bestemme, hvad der er vigtigst?
Hvis nu
er det de fattigste, der er vigtigst, eller er det retssikkerheden?
Jamen, det er altså, i hvert fald en ting, der er helt
sikkert. Hænger de ikke sammen også?
Jo, men i mit arbejde som advokat, hvis jeg bliver valgt, hvis jeg får et valg mellem, om jeg kan få det og det opfyldt, eller det og det opfyldt, så vælger jeg ikke, at jeg ikke vil have noget opfyldt. Så træffer jeg et valg og siger, at jeg er bedre, at jeg får lavet det og det om, og kan gå den og den vej, end jeg slet ikke kan lave noget om. Det svarer til, at hvis jeg førte nogle konfliktsager, så ville det jo svare til, at jeg sagde, jeg kan ikke få Folketinget til at tage konsekvensen af, at Østre Landsret dømmer sådan og sådan, og i og med, at jeg ikke kan det, så fører jeg heller ikke sagen med Østre Landsret. Det går jo ikke. I bliver jo nødt til at gå på, gå ind i en politik, hvor
det
I siger...
Det gør vi jo også.
Okay.
Jamen, det synes jeg også, vi gør. Altså, jeg synes, selvfølgelig går vi på kompromiser. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der skal kompromiser til i politik. Altså, det er jo vel åbenlyst for enhver efterhånden, ikke? At man skal æde nogle ting, man ikke synes er særlig sjove. Altså, det gjorde vi også i forbindelse med for eksempel skatteforhandlingerne. Selvom du mente, vi dumpede, så åd vi faktisk det der med at sænke topskattegrænsen. Så der kom skattelettelser til sådan noget som dig. Og det er jo ikke ligefrem, fordi at vi synes, det var sådan... Højt på vores liste, vel? Men det gjorde vi jo, fordi så kunne vi til gengæld sørge for, at nogle af de mennesker, som har allermindst i vores samfund, altså som er syge, eller har et handicap, eller har mistet deres arbejde, at de ikke blev ramt. Så altså, det er jo den samme handel et eller andet sted, at vi sagde, så går vi med til at stemme nogle skattelettelser igennem til nogle mennesker, som i forvejen har meget, så længe vi slipper for, at de bliver finansieret af dem, der er i bunden af samfundet. Det er jo et kompromis, men vi kommer jo ikke til bare, og det var jo det, Pia Kjærsgaard gjorde, ikke? Hun valgte jo et område. Hun valgte udlændingepolitikken, nogle gange retspolitikken. Altså den er meget, meget klare værdipolitik. Og så sagde hun, og så æder jeg stort set alt andet.
Ja.
Altså, så æder jeg stort set alt andet, når det kommer til efterløn, dagpenge, nedskæringer på uddannelsessystemet, de svageste. Selv nedskæringer ude på plejehjemmene, ud Pia Kjærsgaard, selvom hun gerne ville have det til at lyde som noget andet. Altså, så, og det kan vi ikke. Altså, det, for mig at se handler det jo om, at dybest set om ideologi og det at kæmpe for de svageste i samfundet, og derfor vil jeg heller ikke bytte... overført betydningen jokke på nogen, som i forvejen har det svært, for at hjælpe nogen andre, der har det svært. Og så bliver vi nødt til at stå sammen om at finde nogle alternativer.
Og det siger du jo i den ene del af debatten. Og det respekterer jeg selvfølgelig ikke.
Tak.
Men det vil du alligevel, når du kommer til, om du skal vælte regeringen eller ej. Det er der, hvor jeg synes, I taler med kløde stemme. Fordi jeg tror ikke på, at I vælter regeringen. Og det er der, hvor I er ikke konsekvente i det synspunkt, du har der. Fordi det er jo bare at føre jeres
hånd. Hvis vi troede, at Enhedslisten fik 90 mandater til næste valg, eller måske et flertal sammen med SF, ikke? Så tror jeg nok, vi turde.
Ja.
Men det er jo ikke realiteten.
Ej, så laver I bare afvejningen på et andet niveau. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg prøver at sige, I laver afvejningen i forhold til det næste valg, i stedet for at lave det i forhold til en konkret finanslovsforhandling. Men okay, vi kommer nok ikke. Vi kommer ikke længere med det.
Jeg synes, det er meget interessant, men det er jo rigtig nok, at selvom vi kan sige, at vi er meget principfaste, så laver vi selvfølgelig også afvejninger og kompromiser hele tiden. Yes. Det er klart.
Samtalen med Enhedslistens Pernille Skipper og advokat Knud Folchak fandt sted i september 2012. Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen har for en kort stund lavet rollen som kritisk journalist blive tilbage på redaktionen. Han er mødt op i Beskæftigelsesministeriet for at føre en samtale med beskæftigelsesminister og socialdemokrat Mette Frederiksen. De taler om hendes vej ind i politik og hvad en sand socialdemokrat er for hende.
Jeg har fået lov til at komme herned i Beskæftigelsesministeriet for at tale med dig, Mette Frederiksen. Det er en anden oplevelse for mig. Jeg skal ikke udspørge dig som sådan den kritiske ekstrabladsjournalist. Vi skal have det, der hedder en samtale. Mm. Det har jeg glædet mig meget til.
Det klæder også ekstrabladet op.
Jamen, det er det.
Ej, du er velkommen.
Og jeg vil meget gerne snakke med dig om, hvorfor du er blevet politiker, om nogle af de udfordringer, I står overfor, og så også om, hvordan man laver et moderne Danmark, hvordan du ser det. Også som socialdemokrat. Hmm. Men altså, allerførst, hvorfor blev du politiker? Hvad driver dig for at blive politiker? Du kunne lige så godt være blevet journalist.
Nej, ja, det tror jeg egentlig ikke, jeg lige så godt kunne være blevet. Altså, man kan sige, det der desværre i at svare på det spørgsmål, hvorfor blev du det, du blev, er jo, at man kan godt efterfølgende have lagt altså andre motiver ind i de valg, man traf dengang, man var helt ung, ikke? Men i virkeligheden har jeg jo altid været politisk. Af god grund har jeg ikke altid været politisk, men jeg har altid været politisk. Jeg kan ikke huske ikke at have været det. Altså jeg kan ikke huske ikke at have været optaget af uretfærdighed, som altid har været det, jeg selv synes har været og er det vigtigste i det politiske arbejde. Så altså kampen imod uretfærdighed kan jeg ikke huske, at jeg ikke har været involveret i. Jeg kan huske, det starter et andet sted end at være socialdemokrat. Jeg var meget optaget af fældning af regnskov. Jeg var optaget af apartheid-styret i Sydafrika. Jeg tror, jeg var 12, da jeg meldte mig ind i ANC. Man kunne få sådan noget langdistance medlemskab. Jeg har altid været optaget af jeg vil i virkeligheden det, jeg er vokset op i. Jeg er vokset op i sådan et ret på den ene side almindelig, og på den anden side udsat boligområde i Aalborg, og har jo, kan man sige, sådan fra første række kunne se, at mange af dem, jeg voksede op sammen med, ikke ville få samme muligheder som de fleste andre. Simpelthen på grund af deres opvækstbetingelser, på grund af deres mor og far, på grund af boligområdet, på grund af alt muligt.
Blev du så vred over det,
ja,
da du var barn?
Ja.
Altså sådan indigneret vred? Ja. Altså når man ser dig i dag, når du udtaler dig på tv, så kan man mærke den der indignation, synes jeg, bagved det hele.
Ja, men jeg kan ikke huske, den ikke har været der. Den har altid også handlet om dyr. Det er faktisk ikke noget, man ved ret meget om, men jeg har det utroligt anstrengt, når man ikke behandler dyr ordentligt. Og har altid haft det sådan, også da jeg var barn og ung, i forhold til dem, jeg har vokset op sammen med, dem på vejen, kammeraterne. Og så er det, kan man sige, så er det jo på et eller andet tidspunkt blevet sådan mere strukturelt samfundsmæssigt. Men det startede egentlig oprindeligt med sådan et eget opgør mod uretfærdighed.
Men er du for sådan et hjem, altså nu kan jeg prøve at forklare dig, hvordan mit hjem var. Det var, altså, det var ligegyldigt, hvad man mente, men man skulle have en holdning til tingene. Altså det var simpelthen blevet ikke ligegyldigt, hvad man mente. Man havde en social indignation. Jeg voksede op i sådan en skolelærer hjem i Sønderjylland. Og der var simpelthen det vigtigste, det var, at man skulle forholde sig til det samfund, man var omgivet af. Man måtte ikke ligesom bare være ligeglad. Og så har de sådan accepteret, jeg har nogle brødre, der er meget, meget venstreorienteret. Og jeg lægger så nok lidt længere ind mod midten, jeg tror. Hvor jeg nu end ligger henne som ekstrabladschefredaktør. Det er mange forskellige steder. Mm-hmm. Men var det sådan for dig også sådan, at man skulle have en holdning, der hvor du kommer fra? Eller var det noget, du selv dannede dig?
Jeg er ikke vokset op på samme måde. Jeg er ikke vokset op med, at det vigtigste er at have en holdning, for jeg er vokset op i et ærke-socialdemokratisk hjem. Og det har ikke været til diskussion, at man kunne være noget andet end socialdemokrat. Så man kan sige, vores opvækst ligner givet hinanden på den måde, at der har været en samfundsinteresse. Vores forældre har været optaget af, hvad der har været, været omkring os. Det lyder som om, at du ligesom jeg er vokset op i et hjem, hvor det at forholde sig til det, der sker.
Man må det ikke være ligeglad.
Nej, men så langt så godt. Men det har bare ikke været... Hjemme hos mig har der så været den forskel, at det ikke var til diskussion, om det skulle være Socialdemokratiet eller ej. Mine oldeforældre var med i partiet. Min oldefar sad fængslet på grund af opfordring til strejke for at få mere i løn. Min oldemor var både på arbejdsmarkedet, havde 10 børn og aktiv i partiet og i fagbevægelse. Min far har været politiker. Og de fleste har været omkring Socialdemokratiet i mere eller mindre grad. Så et politisk hjem, men også et socialdemokratisk.
Men vil man så være i dit hjem, barndomshjem, vil man have set skævt til dig, hvis du nu var blevet SF'er eller Venstre?
Ja.
For det kunne man ikke, det kunne ikke lade sig gøre.
Nej. Altså, men nu har jeg jo nogle meget, meget kloge forældre, og selvfølgelig var de jo nået til den konklusion. Det måtte man respektere. Altså, det er jeg slet ikke tvivl om, at man ville. Men selvfølgelig havde man da kigget skævt til det. Altså, i mit barn, SF var der noget mærkeligt noget der i 80'erne. Det handlede om atomkraft og skummemælk og...
Jo, men der er sådan noget, du taler om ANC, som sådan et eller andet åbenbaring for dig, og nogle dyr og så videre. Det tror jeg også godt, man kunne finde i SF, også i SF og Aalborg.
Ja, men jeg har jo heller ikke sagt noget om, mine forældre helt kunne forstå.
Nå, okay, det er der, den ligger.
Nej, altså, jeg tror egentlig, begge mine forældre havde da sympati for mine mange sådan interesser, men det var ikke regnskoven. Og kampen for den, jeg delte med min far, det var kampen imod uretfærdighed. Der ligger ANC, og kampen mod apartheid et andet sted, fordi her er vi nede i sådan helt grundlæggende menneskerettigheder jo, ikke?
Så det var sådan dit oprør? Det var, at du...
måske en lidt mere moderne udgave af kampen for et mere lige samfund. Den også kom til at handle om udrydningstruede dyr og sådan noget, ikke?
Men hvornår vidste du, at du var socialdemokrat?
Jeg kan ikke huske ikke at have været det. Det kan jeg faktisk ikke.
Men kan du
ikke
huske, hvordan du bliver bevidst om, at sådan hen i skolen, du har sikkert også været formand for elevrådet, kunne jeg forestille mig.
Jeg har i hvert fald været i elevrådet. Altså, jeg tror, der er måske et par begivenheder. Altså, ud over det der, det er klart, når man vokser op i sådan et kulturelt stærkt hjem, ligegyldigt hvordan det måtte være kulturelt stærkt, så sætter det jo nogle præg, som man så enten adopterer, eller som man på et tidspunkt tager et opgør mod. Jeg har aldrig taget opgøret. Hvis man alligevel skal prøve at kigge på sådan nogle begivenheder eller nogle lejligheder, hvor jeg sådan kan huske en egen refleksion, om man vil. Det var nok, det var, jeg vil tro, to ting. Det ene er, at jeg på et tidspunkt læser en dansk børnebog, hvor Peter Sabro indgår. Det er noget af det, man kender ham bedst for, altså et børnehjem der i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og der optræder Peter Sabro pludselig med historien om fedtegræverne, som du måske kender.
Ja, ja.
Ikke? Han var meget optaget af at få afskaffet revselsesretten allerede på det tidspunkt, både i øvrigt, hvad angår børn og dyr. og han var meget optaget af at få noget sundere ernæring ind på børnehjemmene. Det var også en miserabel tilstand på det tidspunkt. Og så forsøger han jo at overbevise dem. Han var i øvrigt i perioden ret upopulær socialdemokrat på Christiansborg, fordi man synes, han var alt for autonom i sin måde at arbejde på, ikke? Men han forsøgte at overbevise om, at man skulle afskaffe den dårlige ernæring på børnehjemmene, og han kunne ikke få dem overbevist. Og så ender han jo med at tage fedtegræver med ind i Folketingssalen. Og på det tidspunkt er der endnu ikke taletidsbegrænsninger for, hvor lang tid man er på talerstolen. Så han sætter den der, sikkert sådan en, den er sikkert pakket ind i papir, og de stinker jo af helvede til sådan nogle fedtegræver. Og så, efter debatten har varet mange timer, ender han jo med at konkludere noget i retning af, at hvis ikke engang de ærede medlemmer af Folketinget kan holde lugten af fedtegræverne ud, hvordan skal børnene så kunne holde smagen af dem ud hver eneste dag? Så får han afskaffet de der fedtegræver. Og det indgår i en børnebog. Og også nogle andre begivenheder børn, der brænder inden, fordi mor og far er taget på arbejde og sådan noget. Det tror jeg, det er nok første gang, jeg tænker, nu er jeg ikke kun en politisk menneske, jeg bliver nødt til at være socialdemokrat.
Hvor gammel er du der?
Ja, der vil jeg tro, jeg har været 10-11 år.
Hold da op, lidt tidligt.
Ja, og nogenlunde samme tidspunkt brækker jeg armen og bliver indlagt på sygehuset. Og så de fleste andre børns forældre, de kom jo sådan med slik eller bamser. Min far, han kom med, grøn var min barndomsdal. sådan et digert værk, i hvert fald for en 10-11-årig, om minearbejderne i England, også omkring århundredeskiftet, som jo selvfølgelig havde helt frygtelige arbejdsforhold. Og det var der, hvor han sagde, altså det er derfor fagbevægelsen er vigtig, og det er derfor faktisk noget med arbejdsmiljø, som jeg nu har ansvaret for i dag. Så det starter der.
Så det er simpelthen det, man kan forstå. Det er næsten sådan en lige linje, der starter der, og så frem til i dag.
Ja.
Altså det er jo meget sjovt, fordi når jeg sådan tænker tilbage, jeg flyttede så til Esbjerg, da jeg var 12, og har så gået på HF der og så videre. Der var det i min generation, jeg er også lidt ældre end dig, der var det meget, meget umoderne at være socialdemokrat.
Jamen, hvor er vi henne tidsmæssigt?
Der er vi i slutningen af 70'erne.
Ja, der skulle man enten være rigtig venstreorienteret.
Det skulle man. Altså i Esbjerg, der skulle du enten være DKP'er, eller også skulle du være konservativ.
Ja.
Så selvom det var Henning Rasmussen, der var borgmester, og det var et meget, meget rødt bystyre og en kommune, der havde gjort alt osv. Men der var det hele. Det var aldrig inde i mine overvejelser at blive socialdemokrat. Altså ikke fordi, at mine forældre egentlig lå langt fra det på nogen måde, men det var simpelthen, det repræsenterede sådan noget voksent noget.
Ja.
Og noget
sådan. Hvad så, da du kom? Hvornår startede du på Journalisthøjskolen?
Det gjorde jeg så i 84.
Okay, det er alligevel nogle år efter. Hvordan var det der?
Jamen, det var stadigvæk. Altså, der var man. Der var jo, at DKP'eren var meget, meget stærke på Journalisthøjskolen, da jeg gik der. Jeg tror, der var 10 DKP'er på Journalisthøjskolen. De 7 af dem sad i bestyrelsen.
Ja.
Fordi de, modsat til alle vi andre, som jo var meget, meget politisk naive, så var de jo i stand til at få det hele kørt sammen.
Dygtige skolede også, ikke?
Og jeg var sådan upolitisk, lidt venstresnået. Men socialdemokrater,
nej.
Det var simpelthen. Det kunne man ikke.
Det kan jo nå at komme til.
Man kan jo nå at blive klogere med alderen, ikke? Men derfor er det jo meget sjovt, det der med at høre dig, der taler om, at det var så lige en linje. Altså, det kunne simpelthen ikke være anderledes. Du har aldrig overvejet noget andet, men?
Jeg havde en eftermiddag, hvor jeg faktisk meget tydeligt huskede. Jeg vil tro, de fleste forældre i min klasse i Grønlandskvarteret, de var socialdemokrater. Eller deromkring. Men ikke, nej, socialdemokrater, så har der været nogle borgerlige, sikkert også, ikke? Og så var der sådan en familie, der var SF'er. Og det var jo sådan ret eksotisk nærmest, ikke? Altså, i dag er mine forældre meget moderne. Min far laver mad og sådan noget. Men dengang jeg voksede op, der var det altså aftensmad kl. 18. Det var kartofler, og så var det en variation enten af medister, hakkebøf, frikadeller, karbonader, farseret porre i den dur, ikke?
Jo, men det er også, det vil sige, det er også den kost, jeg har fået.
Og min far vaskede ikke tøj. Altså, der var en ret traditionel sådan kønsfordeling af arbejdet, ikke? Og så var der min meget, meget, meget gode skole, hvis forældre, som vel nærmest de eneste, tror jeg, havde en længere uddannelse, bibliotekar og ingeniør, de kørte Citroën. Modsat de andre.
Ja, som.
De drak skummemælk.
Nå, hvad kørte I? Folkevogn?
Ja, men der var en lang periode i min barndom, hvor vi ikke havde bil.
Mm.
Så tror jeg, det var det ikke en Saab, mine forældre købte, tror jeg. Nå, men de drak skummemælk, vi drak sødmælk.
Ja.
De talte om bønner og bulgur. Vi spiste sådan helt traditionel mad, ikke?
Kartofler.
Ja. De havde klistermærker imod atomkraft. De havde også et arbejdsværelse. Som jeg synes, det var helt fantastisk. Altså, de havde et skrivebord hver, og min veninde havde også et. Det havde man jo ikke hjemme hos mig. Altså, min far var typograf, og min mor var dagplejemor. Og så efterfølgende uddannelse til pædagog. Så det var to helt, helt forskellige verdener. Og jeg kan huske, at jeg blev trukket med i sådan en atomkraft-demo der. Det har nok sådan været i midt 80'erne. Det var helt sikkert ikke med mine egne forældre. Det var med Majkens forældre, ikke?
Mm.
Og så derfor var SF, det lå der i et andet barndomshjem, jeg også kom. Altså jeg havde en eftermiddag, hvor jeg gik langs SF's lokaler i Aalborg. Og
var lige på vej ind og meldte dig ind.
Jeg kan tydeligt huske en plakat, hvor der var sådan et grønt, det ville der jo aldrig være på en socialdemokratisk plakat, sådan et grønt æble, ikke?
Mm-hmm.
Det ville du aldrig, altså, se en socialdemokratisk plakat med et grønt æble.
Ikke noget grønt, kun noget rødt.
Præcis. Og der havde jeg sådan en eftermiddag, hvor jeg overvejede det. Og det var det. Det var min vej væk fra Socialdemokratiet. Det var de få timer, så kom jeg hurtigt.
Det må jeg sige, det er en lige vej.
Fuldstændig.
Det er fantastisk.
Jeg bliver heller aldrig andet.
Nej, det kan du simpelthen sige med fuldstændig sikkerhed. Prøv så at fortæl mig, hvad er det så at være socialdemokrat for dig? Altså, hvordan er man en god socialdemokrat, eller hvad betyder det?
Jeg ved ikke, om det... Jeg synes ikke, det bekommer mig at definere, hvad en god socialdemokrat er.
Nej, men så hvad er en socialdemokrat for dig?
Det er jo mange forskellige ting. Måske skal jeg give et eksempel fra 1. maj. Det er 1. maj. Der har jo lige været 1. maj. Jeg var rundt og holdt tale mange forskellige steder. Og i Assens kommer der så en sådan lille flok hen til mig bagefter. Det er en lærer fra den lokale VUC-center, som er så stolt over en af hendes elever, at hun synes, jeg skal møde hende. Og det er Anne Maj på 30 år, og hun ender så faktisk med at fortælle hendes historie selv. Hun er 30 år og førtidspensionist. Nu går hun på VUC, selvom hun er pensionist. Det der med bare at være hjemme, det gider hun ikke. Hun har aldrig kunne læse. Hun har gået i skole i det her land i hvert fald i 10 år. Folkeskole. Og jeg ved ikke, hvad hun har lavet derefter, men der er ikke nogen, der har kunne formå at lære hende at læse. Der er ikke nogen, der har insisteret på at få tøjlet den der ordblindhed for at give hende adgang til det demokratiske rum. Det er først nu. Jeg synes, det er så sjaskhamrende, uretfærdigt, uansvarligt, udansk, udemokratisk, og hvad ord jeg ellers kan finde på at knytte dig til, at du frarøver i 2013 et voksen menneske adgangen til demokratiet. For det er det, du gør, når du ikke kan læse underteksterne i tv, når du ikke kan læse din avis, ligegyldigt hvad for en avis det er, når du ikke kan skrive et læserbrev imod regeringen, eller hvem du ellers vil være imod, så er du frataget det mest grundlæggende i et moderne demokrati. Og det, ved du, det værste er, det er, at nu kan hun. Nu fortæller hun mig. Nu kan hun læse underteksterne. Hun har prøvet for første gang at sætte sig ned og læse en bog. En verden har åbnet sig. Det skulle hun have lært i første klasse, eller i anden klasse.
Men hvorfor er det så gået galt, tror du? Altså, hun er 30.
Ja.
Jeg kan jo sagtens følge dig i sådan et eksempel. Det er også noget, som kan gøre mig vred.
Ja.
Altså, når jeg sidder og
Jeg bliver vred over,
ja, at der ikke er nogen, der har set det, ja, på et tidligere tidspunkt.
Og vildt hende.
Og vildt hende insisteret på, ja, at hun kunne de her ting, ja, ikke, så hun kan deltage i debatten. Det mener jeg, det må fandme være samfundets pligt.
Selvfølgelig.
Men I har jo, altså nu er jeg jo godt nok været væk i 10 år, og nu er jeg så kommet tilbage, men I har om nogen været med til at bygge den måde, vi tænker op på.
Klart.
Hvorfor er det gået galt?
Jeg skal bare fuldføre historien.
Ja.
Fordi det VUC-kurset, hun går på nu, der går hun sammen med hendes mor. Hun har heller aldrig lært at læse. Og hun er nok 20-25 år ældre. Og det vil sige, at det stadigvæk er sådan, at hvis du vokser op med en mor, der selv er blevet frarøvet den mulighed, det er at kunne det mest basale, så er der en overhængende risiko for, at så bliver dit eget liv også. Den lille familie, de var så stolte af hinanden i går. De går der sammen, de bakker hinanden op. Hendes mand, Anne Majs mand, var der herovre, tæskestolt af hans kone. Og hun, som jeg sagde til hende, du skal jo ikke stoppe nu, fordi hvis du kan knække det der som 30 år, så skal du jo videre. Det vil hun også gerne. Men den lille, gode, søde familie er jo desværre det bedste eksempel på, at vi ikke er i mål med det, der oprindeligt var udgangspunktet for overhovedet at skabe et socialdemokrati, nemlig at skabe reelt lige muligheder. Altså det der, når du spørger mig, hvad vil jeg sige, hvad er socialdemokrat? Det er jo i sin hele grundessens at insistere på, at det aldrig må blive den baggrund, du kommer ud af, det postnummer, du er vokset op i, din sociale klassebaggrund, om man vil, din etnicitet eller dit køn, der må være bestemmende for, hvad du kan i dit liv. Så i mine øjne har hele den socialdemokratiske idé med at lave et velfærdssamfund, har jo dels handlet om helt basalt, banalt tryghed i hverdagen. Sociale begivenheder. Det er jo et mærkeligt begreb, sociale begivenheder. Det lyder som noget, der er rart.
Ja.
Det er det ikke.
Nej.
Det er, hvis du bliver fyret, hvis du bliver skilt, hvis du bliver syg, hvis du bliver kørt ned, hvis du bliver gammel, hvad der kan ske. Så er det ikke det, der gør, om du har en ordentlig bolig eller ej. Det er ikke det, der gør, om du har forsørgelsesgrund eller ej. Det er ikke det, der gør, om du kan komme på hospital eller ej. Det har jo været den ene, altså, trygheden ind i menneskers liv. Fordi når mennesker er trygge, så kan vi mere. Det tror jeg stadigvæk på. Den anden del af det har jo netop været at løsrive individet fra de snærende bånd, vores baggrund repræsenterer. Og eksemplet, mit eksempel fra 1. maj med Anne Maj er jo, at det er ikke lykkedes.
For hvor mange, altså, det kan jeg godt forstå, altså ligesom jeg sagde før. Altså, jeg kan godt forstå, at det kan også gøre mig indigneret, at, ja, at der stadigvæk er.
Men hun er jo ikke alene. Der er jo masser.
Men der er mange stadigvæk,
der er masser.
Der er som Anne Maj.
Masser. Vi har rigtig mange af vores unge kontanthjælpsmodtagere, der står i nøjagtigt samme situation. De kan ikke læse og skrive og regne. Vi ved jo, at et eller andet sted mellem hver femte og sjette barn stadigvæk forlader skolen i Danmark uden de grundlæggende kompetencer. Og når du spørger, hvad er det, der er gået galt? Ja, meget af det handler jo så om skole- og uddannelsespolitik, fordi man kan jo ikke påstå, at vores skole eller vores uddannelsessystem er godt nok, når man kan have været der i 10 år uden at have lært at læse.
Nej, det kan man ikke.
Det kan man simpelthen ikke.
Klimapolitikken er den største politiske fejltagelse i det 21. århundrede. Det mener Rasmus Brøgger, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Han synes, at klimapolitikken er forudindtaget, og at forholdet mellem politiske mærkesager og uddeling af forskningskroner er problematisk. På DTU Space, Danmarks Nationale Rumforskningsinstitut, mødes han med professor Henrik Svensmark. Henrik er en af de klimaforskere, der betegnes som kontroversiel, i det han peger på kosmisk stråling som alternativ forklaringsmodel til verdens klimaproblemer.
Jeg er egentlig meget nysgerrig i forhold til det med klimapanelet. Altså, det er også noget af det, som jeg har sådan interesseret mig rigtig meget for, fordi der kan man sige, det bindeleder mellem den videnskabelige verden og den politiske. Og i hvert fald, hvad jeg har hørt om klimapanelet, det kan være, at du også har nogle interessante ting at sige om det, det er, at man egentlig oplever, at det er mere en politisk organisation, end det er en videnskabelig. Altså, at den måde, de arbejder på, måske også på nogle måder, kan ses som værende uvidenskabelig. Der er ikke gennemsigtighed nok, den er også politisk styret. Der er også nogle politiske agendaer, som spiller ind, og så videre. Er det et billede, du kan genkende til, eller?
Ja, altså, der er helt bestemt politiske interesser. Det er jo en FN-organisation, som har nedsat FN's klimapanel. Og der er jo nogle helt bestemte regler for, hvordan man udvælger folk efter, altså hvad for nogle lande og hvilken geografi og så videre. Så den sammensætning afspejler det jo selvfølgelig også. Hvis man ser på den videnskabelige rapport, så er der masser af gode ting i den. Altså, jeg tror, der hvor det rigtigt bliver politisk, det er når man laver for eksempel det, man kalder for summary for policymakers, altså når man sammenfatter tingene. Og meget af det med FN's klimapanel, det er jo også en form for argumentation ud fra autoritet, ikke? Altså at man ligesom forestiller sig, at altså, jeg kan bare huske, at i alle de år har jeg fået at vide, at det, jeg lavede, var i modstrid med FN's, altså hvad der stod i FN's klimapanel, og der var 2.500 af verdens førende forskere, som alle var enige. Og det i sig selv er jo en meget besynderlig udtalelse, fordi hvis man har 2.500 forskere, som er fuldstændig enige, så er der jo nok noget galt. Det vil være ret usædvanligt.
Men jeg tænker også, at det er også i modstrid med, hvordan man typisk arbejder med videnskab, ikke? Altså,
jo, altså det med at lave en konsensus og prøve at finde en konsensus omkring klima, det er i sig selv jo lidt altså det selvmodsigende, vil jeg sige.
Men lad os sige, at de tal, som FN's klimapanel kommer, er rigtige. Man taler jo også meget om forsigtighedsprincippet inden for klimapolitik. Altså,
jo.
Fordi man kan sige, at din forskning, det kan man så sige, det er måske et udtryk for, at der er nogle andre holdninger, og det kan være, at der er 2% af forskere, der kommer med nogle alternativer. Men forsigtighedsprincippet handler jo netop om, at man skal ikke lade den her videnskabelige usikkerhed stå i vejen for, at man så løser nogle problemer, nogle irreversible problemer, som kan opstå. Hvad tænker du i forhold til det? Altså, man kan sige, hvis der er en stor hvis størstedelen af forskerne er enige om et eller andet, vil det så ikke også være forkert ikke at handle på baggrund af det?
Jamen, altså, det kan man da sagtens handle. Altså, det er jo det politiske. Altså, man skal sige, forsigtighedsprincippet er jo ikke et videnskabeligt princip overhovedet. Mm. Det har ikke noget at gøre med videnskab. Men hvis man føler, at man skal handle på baggrund af de informationer, man får, det synes jeg er fint. Det, som der er mit hovedpointe, det er, at de informationer, man handler ud fra, skal være så gode som overhovedet mulige. Mm. Og når man så endelig handler, så skal man måske også, altså så vil det jo være formålstjenligt at handle så fornuftigt som overhovedet muligt. Og
hvordan vil du, altså uden at sådan komme politisk anbefalinger, hvordan vil du så sige, at man kunne gøre klimapolitikken mere fornuftig? Altså hvordan kunne man agere mere fornuftigt?
Nå, altså det jeg prøver at sige, det er, at der er nogle ting, som skal undersøges ordentligt. Altså lad os nu for eksempel tage det, som har at gøre med med at vi har alle klimamodellerne, og så kører man de her klimamodeller, og det viser sig, at der skulle være en vis opvarmning. Altså, vi udleder jo til stadig drivhusgasser, og vi kan se, at drivhusgassernes koncentration, altså CO2, stiger i atmosfæren. Og så giver alle klimamodeller, at der skulle der være en vis temperaturstigning som et resultat af det. Og der kan man køre alle verdens klimamodeller, kæmpemæssige modeller, og de giver alle sammen, at temperaturen skulle stige. Men det pudsige er jo, at for eksempel de sidste 17 år, eller hvor meget det er, siden 98, der har temperaturen jo stort set ikke steget.
Og det kan forklares ud fra din teori?
Ja, altså det kan det muligvis. Altså det er et uløst problem i virkeligheden. Altså, og I kan sige, jo længere tid der går, uden at temperaturen stiger, jo mere åbenlyst bliver det, at de her klimamodeller har et fundamentalt problem.
Mm.
Og det er de her klimamodeller, vi alle sammen, eller som er blevet brugt til at lave alle prognoserne om, hvor galt det vil gå i fremtiden. Og det er jo hele tiden den her sådan, scenarie om, at vi går imod klimakatastrofer, som i virkeligheden er argumentet for at handle, og at vi skal handle nu. Men der er rent faktisk ikke noget belæg for, at vi går imod nogen som helst klimakatastrofer. Altså rent videnskabeligt kan man slet ikke påpege, at der er klimakatastrofer på vej.
Og der er du vel meget, altså, men det er der jo mange forskere, der siger.
Det ved jeg godt.
Ja.
Men det gør jo ikke den, altså, så jeg siger, at der er ikke noget videnskabeligt belæg, det vil sige, at der er ikke noget i litteraturen. Altså hvis vi ser på store storme og andet, så er der jo ikke sket en stigning igennem de sidste 100 år. Det har været nogenlunde konstant, og hvis man ser på naturkatastrofer i det hele taget, ja, hvis man går 100 år tilbage, så var, jeg tror, antallet af naturkatastrofer, vi har nu, er måske 10% i forhold til det, hvad vi havde for 100 år siden. Så der er ikke noget, der ligesom eskalerer. Der er ikke nogen acceleration af havniveauet, og temperaturen er stagneret. Altså, det har gjort faktisk, at man er begyndt at få øjnene op for, at måske er der nogle naturlige variationer i klimaet, som rent faktisk har en større betydning, end vi regner med.
Mm.
Og hvis det er rigtigt, så betyder det, at CO2's betydning i klimaet nok er mindre. Og hvis CO2's betydning er mindre, jamen, så er det måske et udtryk for, at temperaturen om 100 år ikke vil stige så meget, som de her prognoser rent faktisk siger.
Okay. Altså, jeg tænker, hvis jeg sagde det samme som politiker, så vil jeg jo straks få sat det her markat på mig, at jeg er skeptiker. Det er jo sådan det store fy-ord inden for klimapolitik. Og hvis man sådan tegner lidt hårdt op, så kan man sige, at der er sådan to store lejre inden for klimapolitikken. Der er dem, man måske kan kalde alarmister, altså dem her, der siger, at der er en katastrofe, at vi skal gøre noget nu, ja. Slå alarm. Og så er der skeptikere, der siger, at vi skal ingenting gøre. Og der håber jeg jo måske også at kunne åbne op for en tredje vej. Jeg er begyndt at omtale mig selv som klimarealist, hvis man kunne sige det sådan. Altså anerkend, der er nogle problemer. Vi anerkender også samtidig, at vi ved ikke omfanget af de her problemer. Anerkende, at der skal gøres noget ved det. Men siger, der er måske behov for en mere bramfri debat. Der er behov for, at der måske skal være noget mere videnskab indover. Der skal måske også være plads til, at man kan lave nogle klare politiske prioriteringer. Man kan sige, at Bjørn Lomborg har jo også prøvet at tage hul på den her, ikke som forsker, men simpelthen ud fra et økonomisk, politisk synspunkt at sige, at altså, der er nogle problemer. Men det vi må gøre, det er, at vi må, som man gør i al politik, vi må prioritere udfordringer. Hvad er der udfordringer i verden? Og så må vi gøre hvad, hvor vi kan gøre størst forskel. Hvad tænker du i forhold til den måde at arbejde også politisk på, om det måske er måden, man skulle gå, eller har du andre idéer til, hvordan man kan sådan følge den videnskabelige vej?
Ja. Nå, men, altså, det kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Altså, der er ingen tvivl om, at der er en effekt af CO2, men jeg mener, at vi skal have det mest realistiske og bedste grundlag, set ud fra en forskningsmæssig vinkel, til at træffe fornuftige beslutninger. Og det er klart, at når man har det bedst mulige grundlag, jamen så er det jo op til politikerne at træffe de bedste beslutninger. Og forhåbentlig så... Der kan jo være mange forskellige måder at angribe problemerne på, ikke? Altså dels så kan man jo enten prøve at helt undgå, at vi laver udslip af CO2, eller man kan arbejde med følgevirkningerne af det, hvis de ikke bliver særlig slemme. Altså der er jo forskellige måder, og så kan man se på, hvad der økonomisk er fornuftigt. Altså vi har jo alle sammen talt om Kyoto-aftalen for eksempel. Det er jo indprintet i stort set alle menneskers bevidsthed, hvis de har hørt noget om klima. Og Kyoto-aftalen har jo vist sig at være meget dyr og jo også svært at gennemføre. Men det interessante er, at en effekt af, at man havde gennemført Kyoto-aftalen på klimaet, ville have været så lille, at det ikke kunne måles. Altså i 2050 ville man ikke med dagens teknologi kunne måle nogen forskel på temperaturen. Så det er ikke noget, der hjælper noget som helst. Og mange af de tiltag, som man taler om, hvis, altså det under antagelse af, at drivhusmodellerne regner rigtigt, jamen så vil de effekter, man prøver at gennemføre, ikke have nogen nævneværdig effekt på klimaet. Altså man skal jo helt ud i nogle meget radikalere, altså meget, meget mere dramatiske løsninger. Og så dramatiske løsninger vil muligvis være, altså det kunne jeg forestille mig, med en fuldstændig omlægning af verdens økonomi og energikilder og andet. Og det er jo meget svært at gøre fra den ene dag til den anden.
Man kan sige, der er man kan jo gå mange veje i forhold til, hvordan vi så skal arbejde konstruktivt med det. Du siger, at vi skal måske have mere plads til forskning og så videre, men så skal vi måske også ændre den måde, som forskningspenge bliver fordelt på. Altså så længe politikere styrer forskningen på den måde, som de gør i dag, vel, så bliver forskningen vel også politisk i et eller andet omfang.
Jamen det er jo klart, at hvis man på et tidspunkt, så gav man jo penge til egentlig klimaforskning. Og det var så hovedsagelig forskning omkring CO2 og dens virkninger. Og så er der jo så sket det, at man har jo følt sig, at der skulle hele tiden være en udvikling, og så har man så følt, at man skulle sige, at nu er man kommet så langt, så at forskningen har talt. Og dermed, at nu er forskningen kommet med de klare konklusioner. Og det betyder så, at nu går penge måske mere til forskning i det, man kalder mitigering af klima. Altså ligesom at imødegå de klimaforandringer, som måtte komme. Og det synes jeg jo måske er lidt skørt, fordi man ved ikke på baggrund af den viden, vi har i dag, hvad for nogle klimaforandringer, der rent faktisk vil komme. Så derfor så mener jeg, at man skal gå tilbage til at give flere penge også til en form for grundforskning i de her problemer.
Okay. Hvis vi lige skulle vende tilbage til det, du arbejder med, dine teorier omkring kosmisk stråling. Kan du så sige noget om, hvad kommer vi så til at mærke af ændringer i klimaet? Altså fremadrettet og...
Ja, altså det er jo interessant, at vi har jo de sidste 30-40 år levet i en periode med den højeste solaktivitet i næsten 1000 år. Og sidst vi havde den her høje solaktivitet, det var dengang, at vikingerne tog til Grønland, og det var der, hvor alle katedralerne i Europa blev bygget. Altså det var en opblomstringstid, befolkningen i Kina fordobledes osv. Så det, den opvarmning, vi havde for 1000 år siden, var ganske gunstig. Og der har vi så igen igennem de sidste 50 år levet en periode med igen høj solaktivitet, og vi har jo sådan set også haft en omblomstringsperiode, det er der jo ingen tvivl om. Men den høje solaktivitet er faktisk gået tilbage til at være en meget, meget lav solaktivitet, og det er noget, der er sket inden for de sidste år.
Okay.
Og ifølge den idé, vi regner med, så skulle det, der før har været en opvarmning, være en afkøling, som skulle være i gang. Og det kan muligvis være en forklaring, at solens aktivitet er faldet så meget, at vi ikke ser en forøget opvarmning, som alle ville forvente. Så hvis vi så ser på, hvordan tingene vil udvikle sig, i værste fald, så vil temperaturen formodentlig højst stige omkring 1 grad frem til 2100, eller undskyld, altså 2100.
Men det er måske svært at lave forudsigelser omkring i forhold til kosmisk stråling eller hvordan?
Ja, så vi kan jo ikke forudsige den kosmiske stråling. Det er jo sådan set meget interessant, men altså hvis CO2, altså det er det hele, altså der er mange studier, der er kommet ud her på det, altså en af de seneste års tid er flere studier kommet ud, som antyder, at den her klimafølsomhed over for CO2 er meget mindre, end hvad man får fra modellerne.
Okay.
Og det vil sige, at temperaturen ikke vil stige så meget, når vi putter mere CO2, som det, som skal vi sige, alle forudsigelserne og modellerne giver.
Er der så nogle andre variabler, der er interessant at snakke om i forhold til klimaforandringen? Nu taler man meget CO2, og du går så ind på kosmisk stråling. Er der noget andet, som man måske også skal tænke på?
Ja, altså der er jo hele, hvad skal vi sige, cirkulationen i havet, som også er interessant at se på. Og der har man, altså det er interessant, at man kender faktisk ikke havet så godt, selvom man bliver så tæt på os, og det er faktisk først inden for det siden 2003, at man begyndte at have et målesystem, hvor man kan måle temperaturer og så at sige varmeindholdet af havet med en nogenlunde god nøjagtighed. Man har dog målinger tilbage fra i hvert fald 50'erne og frem, og der kan man se, at varmeindholdet i havet er steget. Til gengæld kan man så også se, at over de sidste 10-15 år, der er varmeindholdet ligesom stagneret, og der sker ikke den opvarmning, og det er så igen et problem. Og så man kan sige, at havet er faktisk meget interessant i forbindelse med global opvarmning, fordi det er ligesom der, at den energi, som kommer, altså den ekstra energi, som vi ikke kan slippe af med, skal blive akkumuleret, altså det skal blive opsamlet. Og der har været nogle... Der har været nogle udsagn om, at temperaturen i havene skulle stige, men det ser ikke ud som om, at de stiger så hurtigt, og det er for nylig her, altså der ser det ud som om, at det er stagneret. Og man stiller sig det spørgsmål, hvor bliver varmen af, fordi man forventer, at den skulle være der. Men det kan muligvis få en meget simpel løsning, hvis man ser på effekten af kosmisk stråling og skyer. Men det er... Må vi se, hvad kollegerne siger til en sådan løsning.
Jeg prøver lige at gå tilbage til noget af det, vi snakkede om i starten. Altså, jeg synes jo, det er meget interessant, at det kun holder sig til CO2. Og der kan man sige, at noget af det kan man jo så sige, det er jo på grund af FN's klimapanel, og politikerne, de baserer deres politik på FN's klimapanel. Men hvordan kan man gøre mere, vil du sige, for os at få en snak omkring nogle af de andre ting med ind, og måske også få en... mere realistisk tilgang, hvis man kunne bruge det ord, til klimapolitik?
Altså, jeg tror ikke, at det vil komme fra forskere selv, der foreslår, at nu skal vi bruge pengene på naturlige klimavariationer. Altså, jeg tror, at hvis man skal ændre på de her ting, så skal det være fra politisk hold, at man siger, at nu skal vi også have undersøgt nogle andre spørgsmål, og så sørge for, at penge bliver kanaliseret den vej.
Mikrofonholder var tilrettelagt af Asger Callesen og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.